Blaðsíða 29. Hverjir þola best kvalir í helvíti? Engin betur, sagði Búki, en Sigurður Fáfnisbani. Hvers konar kvalir þarf hann að þola? Hann kyndir brennandi opn, sagði draugurinn. Ekki held ég að það séu svo miklar kvalir, sagði Þorsteinn. Þú miskilur þetta, sagði Púkin, því að hann er sjálfur eldsmaturinn sem kynnt er með. Það hlýtur þá að vera vont, sagði Þorsteinn, eða hver þolir kvalirnar vest þar í helvíti? Draugurinn svarar, starkaður hinn gamli þolir verst því að hann æpir svo að okkur fjöndunum. Það meiri pína en flest allt annað svo við fáum aldrei frið fyrir ópum hans. Hvaða kvalir hefur hann, sagði Þorsteinn, sem hann þolir svo illa, svo hraustur maður sem hann hefur verið sagður? Hann hefur ökla eld. Ekki þykir mér það svo mikið, sagði Þorsteinn, fyrir slíkan kappa sem hann hefur verið. Þú miskilur þetta, sagði draugurinn, því að iljarnar einar standa upp úr eldinum. Það hlýtur þá að vera vont, sagði Þorsteinn, og æftu fyrir mig eitt ópans. Það skal ég gera, sagði Púkin. Hann opnaði þá munnin og rak upp mikið gaul, en Þorsteinn vafði feldinum höfuð sér. Honum brá mjög við óp þetta og mælti. Er þetta mesta ópið sem hann rekur upp? Orðskýring. Hvalir eru sársauki, pína.